baby, let the beat drop. Dance for me, 95.5. Hierdie is nie 'n mediese adviesprogram nie, maar wel 'n program waarin daar dikwels inligting deur kenners gedeel word rakende verskeie gesondheidskwessies. Vir persoonlike raad of advies, raadpleeg jou mediese dokter of sielkundige. Groot Trauma met Pieter Kloete en Dr. Jaco van die Kerk op Groot FM 90.5.
Baie welkom by Vanaand se Groot Trauma. Ek is Pieter Kloete en saam met my soos altyd Dr. Jaco van die Kerk. Jaco, welkom.
Goeienaand Pieter, goeienaand almal by die huis.
Soos altyd begin ons met 'n paar nuus stories, maar voor ons daarby begin wil ek jou net herinner dat jy jou mediese vrae aan Jaco kan stuur en dan so aan die einde van die program gaan ons 'n bietjie daardeur werk. So as jy enige mediese vrae het, is jy meer welkom om ons te vra by 061-610-4576 en onthou standaard tariewe geld. Jaco, daar is nog steeds kommer oor Charlotte Maklaykie Hospitaal se dienste wat nie hervat word nie.
Ja, Pieter, is eintlik skrikwekkend. Ons het vroeg verlede jaar ook hier oor gesels. Dit was in April verlede jaar waar daar 'n erge brand in die Charlotte Maklaykie Hospitaal gewoed het en hy het redelike skade aangerig, veral aan die onkologie afdeling, die hart afdeling en 'n deel van die ongevalle. En dis nou al amper April sal dit 'n jaar wees.
True.
En daai eenhede werk nog nie 100% nie. So daar is al herstelwerk begin, maar dis nog nie 100% nie. As mens na die artikel gaan kyk, sal ons ook sien dat van die ongevalle pasiënte word na ander hospitale oorgeplaas en die staatshospitaal is al klaar onder soveel druk dat 'n ander staatshospitaal nie hierdie groot staatshospitale kan ondersteun regtig daarmee nie. Die hartseer daarvan is dat ook daar's nie antwoorde op wanneer gaan hierdie herstelwerk voltooi word en wanneer gaan hulle dan 'n plan maak nie. En aan die einde van die dag dink ek veral onkologie, hart en longpasiënte is gewoonlik nie pasiënte wat lank kan wag nie en duisende mense sterf as gevolg van die feit dat hulle nie toegang het tot hierdie gesondheidsdienste nie.
En dan sien ek ook op Morula Media dat hulle die afgelope week het ek ook op sosiale media gesien mense deel dit is dat die private hospitaal wat nou vir byna 25 jaar inwoners van Pretoria Wes bedien het, gaan dalk ook nou binnekort sy deure sluit. En mense dink dat, ja, ons hospitaal, hulle maak seker geld soos bossies, maar dink die mense verstaan eintlik maar wat die impak van COVID-19 en die meer op die hospitale soos hierdie nou gehad het nie.
Ja, ek dink al die hospitaalgroepe het eintlik baie sleg gedoen deur COVID. Jy weet, as mense gaan dink, hospitale, dink ek nie, maak hulle groot geld uit pasiënte wat lê in die beddens nie. Dit gaan oor prosedures, dit gaan oor goed wat die pasiënte vinnig deurvat. En nou sit jy met pasiënte wat 30, 40, 50 dae in die ICU lê, mag geen prosedure word op hom gedoen nie. So die Bougainville Hospitaal het al 'n veelvuldige herstrukturerings proses deurgegaan om te probeer dat dit meer lewensvatbaar maak. In die hospitaal meer produktief en winsgewend maak, maar met die COVID-19 pandemie het daar weer eens negatiewe gevolge gewees as gevolg van die feit dat daar nie 'n goeie pasiënt deurvloei was nie en dit is net nie lewensvatbaar nie. So as daar nie 'n koper is vir die hospitaal nie, dan sal hy dan moet sluit. Nou om 'n hospitaal te koop, Pieter, dink ek praat ons nie van 'n 10 of 'n 20 of 'n 30 miljoen rand nie. Ons praat regtig van groot geld, so die kans dat iemand nou, veral na die COVID-19 pandemie, so groot uitsetkoste gaan aangaan net om 'n hospitaal wat reeds sukkel te koop, dink ek is regtig waar. Mens kan hoop vir die personeel daarvoor, maar dis waarskynlik nie in die vooruitsig vir daai hospitaal nie.
Maar ek dink dit is net 'n baie goedkoop koop as die regering byvoorbeeld die gesondheidsdepartement dit moet koop. Al is dit nou sê maar byvoorbeeld vir 100 of 200 of 300 miljoen rand of whatever, want dit is nog steeds, ek dink, die moeite werd as mens nou kyk na hoe die ander hospitale so neglect is. En meeste van die toerusting by Bougainville is natuurlik nog steeds baie goed na gekyk en opgeknap en so dit is 'n baie goeie hospitaal. So ek dink dit is miskien ook nou die guldige wende vir die staat om hierdie winskoopie.
Ek dink definitief so. Ek meen, dit bly nog steeds deel van die Netcare groep en hulle kyk na hulle hospitale in terme van onderhoud. So ja, ek dink die infrastruktuur is daar. Ons praat nou oor Charlotte Maklaykie wat al amper 'n jaar staan en nie kan funksioneer nie. Dit is definitief 'n goeie goeie koop dalk vir die staat.
Ek hoop
iemand luister.
Ja, want ek meen Jack Bloom van die DA sê na raming sal omtrent so 6 miljard rand kos om te verseker dat al die openbare hospitale in die provinsie net aan die gesondheids- en veiligheidswetgewing voldoen. Dit is nog nie eens opnapwerk en ander goed wat moet gedoen. Dit is net om volgens wet te kan operate.
Dan wonder mens, as mens gaan kyk na die nalatigheidseise en eise van patiënte teen die staatshospitale ook spesifiek, hoeveel miljoene of miljarde eintlik dit kos. En aan die einde van die dag, net omdat dit nie dalk aan die minimum vereistes voldoen nie, dink ek regtig waar dit is 'n goeie manier om dalk ook jou risiko te beperk, om so 'n hospitaal dalk oor te neem.
Ja. En dan 'n storie wat nogal baie mense se harte geraak het, is oor Morney Bosman en 'n ouetjie wat ook maar deur baie is in sy lewe, hy is nou maar wat 6 of 7 jaar oud.
Ja, ek dink hy word nou 7 jaar oud. Ek dink toe ek dit nou die eerste keer gelees het, dink ek hoeveel ongeluk kan een mens tref, jy weet. Hy is op 34 weke swangerskap gebore. En sy ma het dan gelei aan hoë bloeddruk tydens swangerskap of preeklampsie. En die enigste manier om preeklampsie, wat 'n baie of 'n lewensgevaarlike toestand is in swangerskap vir die vrou en vir die baba, die enigste manier om dit te behandel is eintlik om die babietjie te verlos. So hy is op 34 weke vroeg gebore. En eers na sy ontslag uit die hospitaal het die ma agtergekom daar's fout met sy bewegings en die manier hoe hy sy handjies en voetjies hou, en serebrale gestremdheid is by hom gediagnoseer, as ook dan uit die aard van die saak epilepsie, wat baie keer geassosieer word met serebrale gestremdheid. Toe het die probleme nie, is nie verby nie. Tuberkulose is by hom gediagnoseer verlede maand. En dan het hy ook op 11 januari hierdie jaar COVID-19 opgedoen.
Sure.
En dis nou die eerste keer dat hy weer kan huis toe gaan. Sy ma noem hom die dapper vegtertjie, en ek dink regtig waar dis definitief een van die hartseerste stories vir so 'n jong kind. As mens verder met die artikel gaan, dan sal mens ook sien uitgesikkel om te drink, maar dit gaan ook baie keer geassosieer met serebrale gestremdheid. So baie van die melk wat hy gedrink het in die longe opgeëindig, en dan val die longe plat, so hulle moes ook 'n maagbuis insit, en dit is nou met die insit van hierdie maagbuis om hom te voed wat hy dan ook COVID-19 opgedoen het. So sure, daar is baie aanpassings wat met so ouetjie by die huis gemaak moet word, en ek dink mens moet eintlik baie respek hê vir die ouers van so 'n kind om dat hulle so mooi na hom kyk ten spyte van al hierdie probleme.
En dan is daar nog geen teken van 'n lugambulans in die Oos-Kaap nie. Nou, voor ons na die artikel gaan kyk, hoe is dit belangrik dat elke hospitaal, ek meen nie elkeen het 'n lugambulans of kan 'n lugambulans bekostig nie. Ek meen, mense weet nou van die privaat dienste wat vlieg, maar is dit nodig?
Pieter, ek dink in die privaat sektor word lugambulanse dalk te veel gebruik of te maklik gebruik. Om pasiënte te vervoer, dit is nie altyd die beste manier om pasiënte of die vinnigste manier om pasiënte te vervoer nie, al wil mens so glo. Lugvervoer, padvervoer en dan watervervoer is maar die groot maniere. Maar hoekom dit belangrik is in plekke soos die Oos-Kaap is omdat die area so groot is en omdat die plekke so ver uit mekaar uit is en omdat die dienste so ver uit mekaar uit is. Jy weet, ek kan nog steeds nie sien hoekom moet 'n ongeluk wat in die noorde van Pretoria gebeur, moet met 'n lugambulans gevlieg word na hospitaal in Pretoria. Jy weet, ek verstaan dit nog nie heeltemal nie. Maar as jy nou kom van een klein dorpie af en jy moet na, sê,
wel, 'n goeie voorbeeld is 2 jaar terug toe jy Kenhardt toe was. Daar is 'n baie goeie
voorbeeld. Dis 'n baie goeie voorbeeld. Ons sit daar in Kenhardt in die middel van niks, in die woestyn, en daar val die ou met sy motorfiets, en dit is hoeveel ure se vlieg van Bloemfontein, wat die naaste groot sentrum was wat 'n lugambulans het, wat eintlik halfpad moes stop om weer te hervul met brandstof om ons by Kenhardt te kry. So dan is dit definitief 'n lewensveranderende, lewensreddende tipe van vervoer. Ek dink dis definitief een van die groot dinge, vooral in die Ooskaap, Weskaap, dink ek ook, Noordkaap vooral. Jy weet, ek het nou ervaring, jy weet, dis nie type van 'n vakantie wat 'n man wil hê, as jy daar sit en jy sit in die middel van die nag en jy wag vir 'n helikopter om te kom, en elke sterretjie wat jy na kyk vir ure lank, lyk later vir jou soos 'n liggie wat nader kom nie. Ek dink vir al daai afgeleë plekke is dit definitief baie, baie belangrik om pasiënte vinnig weg te kry en by gevorderde hulp te kry.
Nou net om af te sluit, is 'n bietjie goeie nuus. Gerrit van die Westhuizen en Reinier Strauss is twee mans wat al reeds kanker oorleef het en hulle die einde verlede jaar die bange rol gesit om 500,000 rand in te samel ten bate van 'n Rustenburgse pa wat vir die tweede keer in 1 jaar 'n stryd teen kanker moes voer. En sy naam is Philip Snyman en hy is ook die pa van 'n 18 maande oue dogtertjie en eggenoot van Megan. En hy is in 2020 na die ongevalle eenheid gehaas met 'n verskriklike pyn in sy rug en etlike mediese toetse en biopsies later is akute limfoblastie leukemie by hom gekry. Jaco, as jy net 'n bietjie vir ons kan verduidelik wat is daai groot lang woord. Eerstens,
akute limfoblastiese leukemie is maar een van die tipes leukemie. Jy kry akute en kroniese leukemie. Jy kry limfoblasties, mieloblasties, jy kry mieloïde leukemie. So daar's verskillende bloedkankers. Is eintlik maar 'n bloedkanker van soorte waar van hierdie is dan nou uit die aard van die saak die limfosiete wat aangetas word. En baie van hierdie akute leukemie is nogal redelik aggressief en redelik vinnig verlopend in terme van hoe dit 'n pasiënt kan beïnvloed. Ek weet in Pretoria Noord was daar 'n dokter wat die Vrydag by die huis gekom het en vir sy vrou gesê hy is bietjie moeg, maar hy is nog altyd moeg, jy weet, as hy by die huis kom. En teen die Maandag was hy so siek en hier by die Dinsdag sy oorlede en hy het 'n akute leukemie onderlede gehad. So dis regtig belangrik om vinnig hierdie spesifieke bloedkankers op te tel en vinnig te begin behandel. Gelukkig met onkoterapie deesdae is die behandeling van leukemie baie, baie effektief en dit is nie meer 'n doodsvonnis nie. Die sleg deel daaraan is dat dit ongelooflik baie kos. As mens daar gaan kyk, immunoterapie wat broodnodig is om sy lewe te red, is ongeveer R900,000.
Sure.
'N bedrag wat nie deur al die mediese fondse volledig gedek word nie. En dan is dit 'n keuse van lewe en dood. En dis regtig waar hartseer dat ons in 'n situasie sit wat koste aan 'n lewe gekoppel word. Maar ja, dis daarom goeie nuus dat daar hulp vir hulle gekry word.
Ons net nou weer terug, as jy enige vrae het vir Jaco, 061-610-4576, onthou standaard tariewe geld.
Groot FM 90.5. I'm with you, I'm with you. I could see you and I. Jou grootste FM in Pretoria. Groot Trauma op Groot FM 90.5.
Welkom terug, so 24:08, dis Groot Trauma, en ek herinner jou as jy enige mediese vrae het vir Jaco, dan kan hy in vrae vir Jaco net so voor die program eindig dit vir jou beantwoord. So stuur hy vrae op ons WhatsApp lyn 061-610-4576 en onthou standaard tariewe geld. Ons fokus nou 'n bietjie op 'n artikel wat vandag geplaas is op Netwerk 24 en ek het ook probeer om die professor in die hande te kry, maar kyk, hulle seker maar besig nou dat hulle sulke goed uitgevind het om met al die media te gesels. Maar die studie is op visse gedoen en het toon dat groen rooibos tee help dalk angs verlig. Nou, voor ons in die storie ingang, kom ons praat eers so 'n bietjie oor die A-woord, Jaco, angs.
Pieter, ek dink almal het 'n mate van angs beleef sedert die COVID-pandemie in 2020 en 2021 die hele wêreld omgekeer het. Ek dink is een van die algemeenste probleme wat ons sien in praktyk. Baie keer presenteer die pasiënte wat angs versteurings het of angs afwykings het met mediese klagtes, jy weet, hulle kom met hoofpynne, moegheid, wat onverklaarbaar is, gewrigspynne, spierpynne, slaapabnormaliteite wat ewe skielik gebeur, hartkloppings, jy weet, ek weet nie hoeveel honderde EKG's en hartsonars en borskas ekstrale en hartensiem bloedprofiele ek al gedoen het in die laaste 2 jaar en dan eindig dit op met angs en stres as onderliggende effek nie. En angs lei, as jy kronies angstig is, lei dit tot funksie inkorting by die werk, jy kan nie konsentreer nie, dit lei tot depressie, en dit is een van die groot siektes van ons tyd, jy weet, so as een mens angs kan beheer, gaan jy groot lomp psychosomatiese simptome, of simptome wat lyk asof dit een medische oorsprong het, maar wat eintlik dan nou psychologies is van aard, jy gaan een groot lomp van die probleme uit die weg ruim, en ek dink een groot percentage van mense wat ons in ongevalle sien tans, het baie meer angst as wat hulle medische siektes het. Onderliggend, definitief. En alle jonger mense kry angst.
Nou, die studie is gedoen op sebravisse, die navorsers van die Universiteit van Stellenbosch onder leiding van professor Karine Smith. En hulle het bevind dat rooibostee en spesifiek ongefermenteerde groen rooibostee moontlik kan help om angst te verlig. Nou, ons allemaal weet dat rooibostee wat uniek tot Suid-Afrika is en hoofsaaklik daar in die Cederberge in die Weskaap verbrou word, is 1 kafeïnvry en 2 anti-inflammatories en het bevat ook antioxidante en noodsaaklike minerale en vitamine en het verminder blykbaar pyn en allergieë en speel ook een baie belangrike rol in hartgezondheid. En sy het gesê aan Netwerk 24 dat die onlangse bevinding is dat ook angst weerende eigenskappe het, dis nou hierdie rooibostee, die groenblaarkies, en hierdie thee selfs meer gesog as daaglikse aanvullings kan wees.
Ja, Peter, en ek dink, ons het nou gesê, jy het gelees daar kafeïnvry, so wat maak ons as ons moeg is en lam en tam is, ons gaan soek energiedrankies, so ons gaan koffie drink en ons gaan al die energiedrankies wat hoog is in kafeïn gaan ons gebruik. Dis anti-inflammatories, dit het die pijn weer in effect en dis alles symptome ook van angst. Mense kry borskaspijn en mense kry spierpijn, hierdie moegheid, hartkloppings, en dit het alles dan 'n effect daarop. Obviously die antioxidant effect is uitstekend vir baie redes, vir die koronare vate, maar ook vir al die sistemiese bloedvate. En ek dink, boonbehalwe angst, het net 'n baie goeie effect op algemene gezondheid by die mens.
Nou, hulle sê, die visse kan so 3 jaar in 'n laboratorium leef, teenoor so wat 'n jaar in die natuur, wat hulle so gesog vir navorsing maak, en dat die meeste navorsing tydens sy vroeë larwe stadium gedoen word, wanneer hulle nog nie eens wesens met gevoel kan beskou word nie. So, baie interessante artikel gaan lees gerus daar so verder, en dis op netwerk24.com, en dit bring ons by ons mediese mite minuut. En my vraag aan jou is, Jaco, of my mediese mite minuut aan jou is, moet jy vir my sê of het reg is of nie, maar angst is nie eintlik regtig 'n diagnose nie, dis maar net 'n gevoel wat mense maar moet oorkom.
Pieter, angs is 'n diagnose. Angs het 'n ICD-10 kode, algemene angsversteuring, en daar subtypes ook, wat beskryf word in die Diagnostic Systems Manual vir psigiatrie. So ja, angs is 'n diagnose, angs is 'n werklike siekte, en angs is een van die groot, dink ek, bydraande faktore vir koste, tans, in die geneeskunde en die geneeskundebehandeling.
Jy het nog enetjie, nee? Op.
Ja, ek dink ons gaan bykie later praat oor slaap ook, en ek dink baie mense dink, mense hoef nie 6 tot 8 ure slaap per nacht in te kry nie, vooral die mense wat so deernacht tot so 3 uur in die ochtend hulle in TV kyk, en as die mense gaan kyk daarna, een slaapsyklus is omtrent 90 minute, en jy moet omtrent deur 4 van die slaapsyklusse gaan om regtig uit te rus. Dis nou jou rapid eye movement, non-rapid eye movement slaapsyklus, wat omtrent 90 minute is. So jy het ten minste 6 tot 8 ure slaap nog steeds nodig, is nie net die skoolgaande kinders wat 8 uur in die aande moet slaap nie.
Ja, en ons het bykie gesels oor slaap net hierna. Want hy vraag vir Jaco 061-610-4576, onthou standaard tariewe geld. Groot FM.
Groot Trauma met Pieter Kloete en Dr. Jaco van die Kerk op Groot FM 90.5.
Het jy al ooit gewens het 'n beter slaapskedule en die sakrekenaar kan glo vir jou 'n ander engene is op Hilaries, dis die webblad se naam, hilaries.co.uk. As jy daarop klik, dan het hy letterlik 'n rekenaarkie wat jy moet insit van wat se tyd jy moet opstaan. Nou ek het ingesit 4 uur, want dit is 'n tyd wat ek moet opstaan om by die werk te wees, hier is op my Groot FM in die oggende. En hierdie Hilaries webblad, Jaco, reken dat as ek nou regtig 'n goeie nagrus wil hê, moet ek een van die volgende tye gaan slaap. Of 6:46 die aand, of 8:16 die aand, of 9:46 die aand, of 16 minute oor 11 vanaand moet ek gaan slaap om om 'n goeie nagrus te hê. Hulle sê ook jy so remember, most people take about 14 minutes to fall asleep and this is factored into your bedtime by the sleep calculator. Hulle sê ook the sleep calculator works out the ideal time for you to start snoozing by counting in sleep cycles and each cycle lasts roughly 90 minutes and you should pass through 5 or 6 of them each night. And then waking up mid-cycle can leave you feeling grumpy and tired. And then rising in between phases will also help you to start your day with a smile on your face, volgens hierdie artikel. So Jaco, ek weet nie of ek vanaand 16 minute oor 11 wil gaan slaap.
Dalk moet jy op die kop 16 minute oor 11 jou liggie afsit, Pieter.
Ja.
Ja, ek dink dit werk op gemiddelde. As mens gaan kyk, hulle sê 14 minute vir mense, meeste mense om aan die slaap te raak. Ek dink as ek 'n baie slegte dag gehad het, ek weet, ek het al dat mense met my gesels en dan raak ek aan die slaap terwyl hulle met my praat. So dit kan gebeur. En dan sit jy mense wat daar lê en rondrol vir 'n uur. En langer, dan sit hulle maar weer die TV aan en dit help natuurlik nie regtig nie. Maar ek dink dit is baie belangrik om te weet, 'n slaapsiklus is omtrent 90 minute. En dat jy deur 5 of 6 van hierdie slaapsiklusse moet gaan. Dan het 'n mens die twee groot slaap patrone, jou rapid eye of jou REM slaap, rapid eye movement slaap. En dis dan uit die aard van die saak presies wat gebeur, jou oogbewegings is al vinniger, jy het 'n lae spiertonus deur jou hele lyf en dit is wanneer jy jou droomsiklus het. En dan het jy jou nie rapid eye movement slaap nie. Wat mekaar afwissel en dis interessant. In die rapid eye movement slaap gebruik jy dieselfde of selfs 'n bietjie meer glikose vir energie as wat jy in die wakker siklus gebruik. En dan is daar omtrent 10% daarvan van daai hoeveelheid energie gebruik jy in die nie rapid eye movement slaap nie. So ek dink jy moet deur al daai siklusse gaan en dis baie baie belangrik om nie dit te onderbreek nie. En dis die probleem wat ook 'n baie algemene probleem is in ons land, veral omdat meeste van ons jy weet populasie begin ly aan oorgewig, is slaapapnee. En dit is 'n totaal ondergediagnoseerde siektetoestand en dit maak 'n groot impak op jou hele lewe en elke liewe stelsel wat jy aan kan dink. Dit sê van jou brein wat jy nie kan konsentreer nie, depressie, angstigheid soos wat ons nou gesê het, ischemiese hartsiekte wat erger is, been metabolisme wat agteruit gaan, jou skildklier want jy gaan nie deur 'n normale ritme van wakker en slaap nie. So daar's geen stelsel in jou liggaam wat nie aangetast word deur dit nie. As ek nog iets kan sê oor slaapapnee is dis meer mans as vrouens. Maar deesdae sien ons meer vrouens ook. En gewoonlik is dit nie die pasiënt wat by jou kom en sê ek wonder of ek slaapapnee het nie. Dis die man se vrou wat by jou kom en sê my man snork my wakker in die nag en hy hou op asemhaal en ek moet hom met die elmboog en die ribbietjies beet kry voordat hy weer begin lyk asof hy tekens van lewe toon, jy weet. Dis daai ouens wat se suurstofvlakke tot so mate daal dat hulle kan skade kry. Hulle serotonien produksie, hulle dopamien produksie, hulle feel good hormones, soos wat die Engels ouens gaan sê, word nie optimaal geproduseer nie. Hulle gaan glad nie deur hulle slaapsiklus nie en dis die ouens wat sukkel met hoë bloeddruk, diabetes, cholesterol, wat ook aan slaapapnee ly. So jy moet dit regtig waar baie mooi gaan soek in terme van die geskiedenis, dit bevestig met 'n slaapstudie en dan optimaal behandel met 'n redelike verskeidenheid van behandelingsmodaliteite wat dan beskikbaar is.
Net gevinnig om af te sluit, vertel ons 'n bietjie meer van drome, Jaco. Wat ek het nou gedroom ek wen 'n groot klomp geld. Wat is drome volgens jou? En wat julle nou maar leer op mediese skool en sulke goed. Ek weet dis mos maar meer en ek oor sielkunde en die siege.
Ja, Pieter, die bietjie wat hulle vir ons van sê is dat uit die hart van die saak drome gebeur in jou rapid eye movement slaapsiklus. Wat eintlik relatief kort is. En dit is eintlik maar gedagtes in jou onderbewussyn of goed wat jou pla of goed waaroor jy dink die heel dag wat in jou onderbewussyn is wat na vore kom. Baie keer wil een mens graag iets wen, of jy wil graag iets doen, en dit gaan in jou onderbewussyn wees. Ek dink, droom is nog een van die goed wat min mense kan sê, dis precies dit. Dit is een van die wollerige wetenskappe, ek dink. Ons, dis heeltemal buiten medisyne, wat eintlik een swart en wit type van situasie is, en ons persoonlikhede in medisyne wil graag iets een swart of wit hee. En hierdie is een baie, baie wollerige ding. Ons weet nie, dit gebeur in rapid eye movement slaap cyclus.
Net die dag ons bykie gesels oor Pfizer, wat nou vir kinders onder 5 in Amerika wil begin inent. En dan is tyd vir vraag vir Jaco.
Groot FM. Met ons gooi. 90.5. Met die volgende program poog Groot FM 90.5 om jou as luisteraar met die nodige inligting oor 'n spesifieke onderwerp te voorsien. Alhoewel hierdie inligting dikwels deur 'n kenner op die gebied gedeel word, word jy aangemoedig om jou mediese dokter of sielkundige te besoek vir persoonlike advies of raad.
Dankie vir Bianca vir jou vraag, ons het hom gekry en ons gaan ons 'n bietjie later vir jou en vraag vir Jaco se antwoord, so bly gerus ingeskakel. Die farmaseutiese maatskappy Pfizer het die VSA se FDA of die Federale Medisyne Owerheid gevra vir magtiging en goedkeuring vir die noodgebruik van sy COVID-19-enstof vir kinders tussen 6 maande en 5 jaar oud.
Ja, Pieter, ek dink dit is 'n belangrike stap in die regte rigting. Ek weet die mense wat nog teen inentings is, gaan my seker wil doodry ook hier buiten die atelier, as ek nou uitkom. Maar ek dink definitief, dit is maar die pad om te loop. Jy weet, jy wil soveel as moontlik mense inent en beskerm teen moontlike, jy weet, hersurgens of heropvlamming van hierdie siekte. Ons moet onthou, die coronavirus is nie een nieuwe virus nie, en is ook nie een virus wat gaan weggaan nie. Die COVID-19 is maar net een variant van die totale coronavirus groep, en dit beteken nie dat as ons nou verby die vierde en vijfde en hoeveelste vlag ook nou al is, en allemaal is nou gemakkelijk en rustig, dat het nie weer opvlamming kan beleef nie. Ons dink aan iets soos polio, wat heeltemal amper uitgewis was, en mense wat teen die polio vaksin in opstand gekom het, en dat ons weer polio begin sien het. Ek dink die ouer mense gaan weet wat se slegte effek en wat se lewensveranderende effek iets soos polio op 'n mens se lewe het in terme van funksionering. Ons het nou gepraat van die lughaaf oor die masels, wat mense ook nie, die kinders ingeënt het nie, vir 'n baie lang tyd, en ons het weer 'n toename in masels gesien, en masels is 'n slegte siekte as jy die komplikasies daarvan kry. So dit beteken nie dat ek dink die mense dink daaraan en Pfizer dink daaraan dat indien hierdie coronavirus vir ons weer gaan moeilikheid gee in die toekoms, dat die mense ten minste die kinders ook kan beskerm. Mens moet weet dat dit nie dieselfde dosis is as volwassenes nie, so hulle beoog dan tans, is 1/10 van die dosis van 'n volwassene vir kinders tussen 6 maande en 5 jaar oud, wat eintlik baie min is, en dan uit die aard van die saak, dis nog by die FDA, maar hulle is onduidelik hoeveel dosisse kinders gaan nodig het. Ons weet, by ons is dit 2 dosisse, ten minste 'n maand uit mekaar uit, en dan nou die booster of die opvolgdosis wat beskikbaar is, maar uit die aard van die saak, lae dosisse vir kinders, definitief 'n groot voordeel, dink ek, wat dit op die lang termyn vir die wêreldpopulasie kan inhou. En dat die mens voorkom, dat die mens nie weer in hierdie situasie sit waar die hele wêreld op sy kop is en allemaal die mekaar is en alles is die mekaar nie.
Ek sien ook in New Orleans in Louisiana het die eerste groot skooldistrik geword wat vereis dat sy leerders van 5 jaar en ouer teen COVID-19 ingeënt word, en ouers kan hulle egter op mediese, godsdienstige of filosofiese gronde onttrek daaraan. En ja.
Dis en dis ook, jy het nou daarvan gepraat, jy weet, wat is die redes? En ek dink jy moet dit sommer sê, jy weet, wat is die redes wat mense nie die COVID-19 inenting nog wil hê nie, want dit is nie meer 'n goeie rede om te sê, dis nie goed nagevors nie, want ek meen, hoeveel studies wil jy nou hê? Hoekom wil mense nie?
Ek sien ook, en ek dink dit is redelik positief om te weet dat volgens CBS News is 38% van 5 tot 17 jarig sal reeds in die VSA ten volle ingeënt. Dit nogal redelike groot, dit klink laag, maar ek dink dit is redelik 'n baie groot persentasie.
Ja, dis skoolgaande kinders, nee, ja. van graad 1 tot graad 12 wat ingeënt is.
En die mense het omtrent so wat omtrent 70% nodig vir herd immunity.
Dis hy.
So hulle is amper daar.
Definitief.
Ons net hier nou weer terug met vraag vir Jaco, so as jy enige mediese vraag het, is jy meer as welkom 061-610-4576 en onthou standaard tariewe geld en net hierna gaan Jaco deur so 'n paar van daai vrae werk en antwoord.
Groen FM 90.5. Hierdie is nie 'n mediese adviesprogram nie, maar wel 'n program waarin daar dikwels inligting deur kenners gedeel word rakende verskeie gesondheidskwessies. Vir persoonlike raad of advies, raadpleeg jou mediese dokter of sielkundige.
Alright, dis vraag vir Jaco en ek sien iemand het vir ons 'n vraag gestuur wat vra wat kan die verduideliking wees van hoekom mens sommige drome presies kan onthou en verduidelik wat alles gebeur het tot die T en dan kry jy drome wat jy letterlik gedroom het. Jy weet hoe jy voel of gevoel het tydens die droom, weet byvoorbeeld soos bang of opgewonde, maar jy kan glad nie 'n enkele detail onthou nie, Jaco. Dis seker nog die moeilikste vraag wat ons ooit gekry het.
Ek dink in hierdie 4.5 jaar plus wat ek saam met jou hier sit, het ek nog nooit so moeilike vraag gekry nie. En ek dink ook, dit is eintlik 'n onmoontlike saak om dit regtig 100% te kan antwoord. Ons weet dat as jy droom, dit 'n baie kort tydjie is terwyl jy dit droom. En ek dink dit gaan maar oor in watter fase en hoe wakker jy is. Ek wil in terme van jou rapid eye movement slaap, dit gebeur, maar dit is eintlik onmoontlik. Ek wens ons het geweet hoekom dit gebeur. As 'n mens dit kan beskryf, gaan jy eintlik drome baie beter kan uitlei en jy gaan weet hoekom mense droom. Ek dink nie daar sal 'n goeie antwoord daarvoor nie wat ek van weet nie.
Dan vra so Annie, goeienaand, ek soek asseblief advies oor hierdie diagnose. Jaco, wat is dit?
Pieter, is seker een van ook die slegste goed wat neuroloë sien, en dit eindig baie keer by die tandartse, dit eindig by algemene praktisyns en gesigmond en kaakchirurge en dan uit die aard van saak neuroloë en dis trigeminale neuralgie. Nou trigeminale neuralgie is eintlik neuralgie is verwys na die senuwee en pyn van die senuwee en trigeminaal verwys na die trigeminus senuwee. Die trigeminus senuwee is een van die gesigsenuwees of die nervus trigeminus wat die vyfde kraniaal senuwee ook genoem word. En klassiek is dit hierdie skerp pyne wat baie keer soos elektriese skokke kan voel wat mense dan ervaar in hulle kaak of in hulle tandvleise. Dit kan in hulle ore ingaan en dan oor die gesig. En geen pynmedikasie, gewone pynmedikasie is effektief vir hierdie goed nie. Die oorsaak van trigeminale neuralgie, daar's primêre en sekondêre trigeminale neuralgie. So sekondêre trigeminale neuralgie is soos byvoorbeeld 'n besering aan hierdie senuwee of waar hierdie senuwee waar hy uit die skedel uitkom of van die breinstam af deur die skedel kom waar hy druk. Dit is dan uit die aard van die saak kan jy hanteer, maar jou primêre trigeminale neuralgie is 'n baie moeilike ding omdat ons nie weet hoekom dit daar is nie. So hoe dit behandel word baie keer is met senuwee geleidingsmoduleerders, nou is 'n hele klomp middels op die mark en dan lae dosis anti-epileptiese middels omdat dit ook die geleiding van elektriese impulse deur die senuweestelsel verander. So daar is 'n paar van die neuroloë in Pretoria wat spesialiseer in die behandeling van trigeminale neuralgie en ek stel voor as die diagnose baie mooi gemaak is want dit begin gewoonlik by die tandarts met tandpyn en dan gaan dit algemene praktyk toe dan dink almal dit is hierdie TM artralgie of temporomandibulêre artralgie hier by jou kakebeen en dan eindig dit later eers op as trigeminale neuralgie. Ek dink as die diagnose mooi gemaak is, is dit die moeite werd om een van die neuroloë wat spesialiseer in daai behandeling te gaan raadpleeg omdat dit 'n ongelooflike moeilike ding is om daai pyn weg te kry en dit beïnvloed mense se lewe regtig dramaties. En kroniese pyn, weer eens depressie, angs en funksioneringsinkorting is een van die groot probleme.
Dan vra Elsie, goeienaand, ek het Augustus my tweede inenting gehad, wanneer moet ek weer gaan? 6 maande, nee, Jaco?
Ja. Ek dink definitief 6 maande na die
so Augustus, dis aan September, Oktober, November, Desember, Januarie. So jy kan nou in Februarie maand gaan vir jou opvolg.
Daar's hy.
Dan vra iemand hierdie naam dat ek wil hoor, my seun is vir die eerste span of hy speel vir die eerste span rappie en hy is 17 jaar oud en hy is nou positief vir COVID getoets. Hoe lank moet hy wag om weer te begin oefen? Maar sy sê ook hy het erge simptome op die oomblik en hy is by die huis. Dis bof vir hom.
Ja, daar's 'n paar belangrike goed wat daar gesê word. Die een ding is hy het erge simptome. Wat beteken die virus is redelijk actief. Die tweede ding is, hulle wil rugby speel en oefen. Nou, ek het nou die dag met een van die interniste by die hospitaal waar ek werk gepraat daaroor, en die vraag was, wanneer kan iemand weer begin oefen? En die antwoord kom as 2 weke na jy symptoomvry is. Maar dis 'n baie moeilike antwoord, want wanneer is jy symptoomvry? Jy weet, iemand wat dalk 'n baie slegte omgewing by die werk het, gaan dalk langer simptome hê en baie meer sensitief wees vir hoofpyn en lyfseer en sulke tipe dinge as iemand wat graag weer op die sportveld wil eindig. So dit hang af hoe graag jy dit wil doen. Ons sê 2 weke nadat jy 100% gesond is. As mens voor dit gaan, kan mens nog steeds eindig met myokarditis of infeksie van of inflammasie van die hartspier as gevolg van die virus. Jy kan nierfunksie inkorting kry as gevolg van postvirale nieraantasting. Daar's 'n groot klomp komplikasies wat jy kan kry. Jy kan eindig met hartversaking en jy moet nie op 17 of 18 hartversaking hê nie. So ek sou sê ten minste 2 weke na jy simptoomvry is.
Dan vra hy die van die Merwe, dokter Jaco, my kleindogter is 8, het epilepsie, sy spal op kortisoon, kan sy enige inspuiting kry vir COVID indien dit sou beskikbaar wees vir haar ouderdomsgroep?
Ek dink nie die feit dat 'n mens epilepsie het en of die feit dat mens op kortisoon is 'n kontra-indikasie of 'n teenaanduiding vir die immunisasie nie. Die groot ding is maar dat 'n mens moet praat met jou neuroloog in terme van jy moet kyk na die vlakke van die antiepileptiese middel voor die tyd. Dit is so dat kortisoon immuniteit onderdruk, so dit kan 'n effek hê op 'n mens se immuunrespons na die immunisasie. So dit kan maak dat 'n mens minder antiligame maak of minder reageer op die immunisasie as mens reeds op kortisoon is. So dit is nie 'n kontra-indikasie nie en dit is nie onveilig om dit met epilepsie of 'n kortisoon te neem nie.
Dan het Bianca die volgende stemnota vir ons gestuur.
Hi daar. Wat vir 'n gedag as jy net nagskool werk en is plus minus kom ons sê 20 dae daar in 'n maand. Hoe afekteer dit?
So ek kan aflei, sy sê sy werk omtrent 20 dae 'n maand nagskof en dan dagskof.
Ja, dit is eintlik 'n baie slegte omgewing of situasie om in te wees. Ons almal het 'n ritme wat ons die sirkadiaanse ritme noem en die oomblik wat jy jou sirkadiaanse ritme breek van slaap, wakker en jou hele metaboliese prosesse wat onderbreek word, is dit so dat jy gewoonlik daar by daai mense kry gewigstoename. Jy kry konsentrasieprobleme, jy kry depressie en angs. So dit is nie 'n goeie situasie om in te wees nie. Uit die aard van die saak, dit is nodig vir mense om skofte te werk en ongelukkig kan mens nie uit daai situasie uitkom nie. Maar dit het definitief 'n nadelige effek of 'n negatiewe effek op jou totale metaboliese tempo en metaboliese se ritme. En ek dink definitief dit het 'n effek op elke liewe stelsel in 'n mens se liggaam. As jy 20 dae van 'n maand die nagte werk en net 10 nagte by die huis spandeer, jy kan nie in daai siklus kom van slaap in die dag en wakker in die nag nie. Want net as jy gewoond is, dan moet jy weer omruil.
Dis dit vir vrae vir Jaco. Ons is volgende week Woensdag aand weer tussen 8 en 9 saam. So as jy nog 'n vraag het, hou hom vir volgende week. Dankie Jaco.
Dankie Pieter. 80s. Baby, when you talk like that, you make today. My head and my heart, I thought you really. Groen FM 90.5.